Teraz by som chcel odovzdať mikrofón otcovi biskupovi, ktorý ako učiteľ dnes nám povie o téme ospravodlivenie, o tom, čo som na začiatku naznačil. Dnes príde medzi nás otec biskup, ktorý má veľmi rád mladých, ktorý v rámci konferencie biskupov Slovenska, teda medzi našimi slovenskými biskupmi, má na starosti koordinovať prácu s mládežou, a to je otec biskup Tomáš Galis. Prosím, privítajme ho. Vítajte, otec biskup. Vy ste už zo párkrát hovorili aj na Svetových dňoch mládeže ku mladým. Myslím, že to bolo v iných mestách. Ja by som sa vás chcel opýtať, že kde všade ste boli na Svetových dňoch mládeže?
Ako biskup od Toronta až po Krakov.
No výborne. Takže vidíte, že otec biskup rád sprevádza mladých aj na takýchto stretnutiach a tak tu nemohol chýbať. Ja by som ešte mal možno takú otázku, že v čom sú také špecifické podľa vás tieto Svetové dni mládeže? To je taká nečakaná otázka, na tej sme sa nedohodli, ale tak sa to už rozbehlo, hej, že aj tie dni mládeže, tak čo asi oproti tým ostatným, že čo si myslíte, že vám tak ostane v pamäti už z toho, čo sa tu teraz udialo, alebo čo viete, že sa udeje?
Predpokladám, že to, čo je spojené s tým milosrdenstvom, lebo predchádzajúce Svetové dni mládeže mali vždy inú tému, ale o milosrdenstve na Svetových dňoch mládeže sa doposiaľ nehovorilo. A myslím, že práve toto bude to špecifikum, ktoré sa dotýka jednak tohto mesta, pretože odtiaľ to pochádzal, alebo v tejto blízkosti z Vladovíc, a potom v tomto meste bol biskupom, arcibiskupom a kardinálom, kardinál Vojtila, svätý Ján Pavol II. Tu žila svätá Faustina Kowalska, čiže sú to tí dvaja, ktorí sú nielen patronmi týchto Svetových dní mládeže, ale ktorí majú veľmi blízko práve ku milosrdenstvu. A tak si myslím osobne, že práve tieto Svetové dni mládeže budú poznačené a naplnené milosrdenstvom.
Ďakujeme pekne, otec biskup, že ste tu medzi nami a s nami. Tak by som vás poprosil, keby sme mohli pomocou tej katechézy vašich slov vstúpiť do témy ospravodlivenia.
Milí otcovia biskupi, milí bratia kňazi, diakoni, milí mladí priatelia, priznávam sa, že predtým som spomínal, že mi robilo trošku problém skĺbiť to, čo som dostal ako tému, že teraz je čas milosrdenstva a ospravodlivenia. Nevedel som, ako to dať dohromady, ale pomohol mi text, ktorý bol ukázaný, že v tejto katechéze je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili situáciu v Nazareckej synagóge, kde v sobotu Ježiš prišiel, podali mu zvitok a on čítal z knihy proroka Izaiáša, že dnes sa splnilo to, o čom čítal, že slepí budú vidieť, hluchí budú počuť, že je rok plný milosti Pánovej. No a vtedy som tak aj pochopil, že to dnes už bolo aj tu povedané, keď spievali, keď sme sa modlili. Netreba chápať v tom chronologickom, v tom časovom vymedzení, akože dnes, lebo potom my to máme hneď spojené so včerajškom a so zajtrajškom. Ale treba to chápať v tom kairologickom vyjadrení,
To znamená, že teraz sa ma Boh dotýka. A to môže byť kedykoľvek. Aj vtedy, keď môžeš byť nevyspatý, tak ako mi bolo povedané, že niektorí ste prišli okolo 3 hodiny ráno. Aj to môže byť ten čas milosti. Aj vtedy, keď si uťahaný, aj vtedy, keď si možno na pokraji zúfalstva, aj vtedy môže byť čas milosti. To znamená, to dnes je nie časové, ale je naplnené tou Božou prítomnosťou. No a keďže teraz, to dnes, je čas milosrdenstva, myslím si, že veľmi dobre nám to už potom vysvetlí celú tú tému, o ktorej chcem teraz hovoriť. Svätý Ján Pavol II, ja som ho zažil, už som bol kňazom, keď bol zvolený za pápeža, a postupne ako on sa prejavoval, som pochopil jednu skutočnosť, že on akoby nadhadzoval témy, kým sme my ich riešili, on vždy hodil čosi nové, ďalšie. A vtedy, to bol ešte čas komunizmu, hej, vtedy som ja tak pochopil a mojim spolubratom som hovoril, toto je úžasné. My veriaci máme byť tými, ktorí akoby majú byť vždy kúštik vpredu, dávať nádej tým ostatným, aby sa mali čoho chytiť, aby mali k čomu napredovať. A kým to riešia? Lebo to nie je, že jedna udalosť a koniec, ale potom ďalšiu a ďalšiu. Takže práve tento pápež aj mne dával takú veľkú spruhu, aby som mohol aj ja, mojich veriacich, ktorých som mal, aby som ich mohol tiež tak usmerňovať, aby som ich mohol naplňať nádejou, aby som ich mohol dvíhať, sprevádzať, aby som mohol kráčať popri nich, aby som ich mohol posilňovať. No a on skutočne, tak môžeme dnes povedať, že akoby intuitívne, možno aj tak trošku prorocky, keby videl, že na počiatku svojho pontifikátu napísal encykliku Boh bohatý na milosrdenstvo. A potom to začal aj veľmi konkrétne uskutočňovať. V roku 2000, v roku veľkého jubilea, svetorečil sestru Faustínu. A o 2 roky na to, v roku 2002, tu v Krakove, požehnal, posvetil, dedikoval chrám zasvetený Božiemu milosrdenstvu, svätyňu Božiemu zasvetenú Božiemu milosrdenstvu, do ktorého chrámu sme aj my putovali. Mohli sme byť prítomní a možno už aj vtedy zakúsiť to Božie milosrdenstvo. A vtedy v kázni hovoril, že želá si, aby to posolstvo sa prinieslo, aby sme ho zaniesli všetkým obyvateľom na svete, na tejto zemeguli, a aby to posolstvo naplnilo naše srdcia nádejou, radosťou. Keď sme v pondelok večer tu na tomto pódiu, na tej stage, kde vravíte, hovorili o iskierke, hovorili o plamení, keď včera sme to tiež videli, že niesli horiacu lampu, plameň, tak hovorí, že tú iskru Božej milosti treba naozaj škrtnúť, zapáliť. A všetci viete, že keď je tma, keď sa naozaj čo len škrtne zápalka, tak v tme zrazu pohľady všetky sa skoncentrujú na to jediné miesto, kde je iskierka svetla. A že my celému tomuto svetu, aj tomuto 21. storočiu máme priniesť možno najprv tú iskierku, ale potom to rozdúchať, aby z toho bol plameň, oheň milosrdenstva, a aby tí, ktorí budú mať možnosť niečo z toho potom aj zakúsiť, prežiť, možno práve našim pričinením, aby aj tento svet dosiahol pokoj, aby človek bol naplnený šťastím. Lebo všetci síce hovoríme o pokoji, všetci chceme byť šťastní, ale to, čo okolo seba vidíme, nám neprináša ani pokoj a nedosahujeme ani šťastie. Vy viete, že všetkými tými prostriedkami, ktoré človeka by mali naplniť a urobiť ho šťastným, jeho skôr sťahujú k zemi. Robia ho otrokom. A pokoj, ktorý ponúka tento svet, to je tiež naplnený strachom. Posledné dni sami sme to aj prežívali a vidíme a skúsujem aj tú skúsenosť, že napríklad, keď sme boli vo farnosti, tak niektorí mladí ľudia, keď sme sa lúčili a išli už tu do Krakova, plakali a pýtame sa, no prečo nejdete s nami? Lebo naši rodičia sa boja. Viete, že naozaj žijeme v strachu, ale je tu to dnes. Je tu Ježiš Kristus, ktorý hovorí, že teraz je čas milosti. Možno si spomeniete, že práve Svetové dni mládeže sú spojené aj s tým rokom milosti. V roku 1983-84 väčšina z vás ešte bola asi však medzi hviezdami. Ale Svätý Otec Ján Pavol II vtedy vyhlásil rok vykúpenia. Slávili sme v cirkvi 1900 rokov od vykupiteľskej smrti Ježiša Krista. A práve v tomto roku, roku vykúpenia, vo svetom roku vykúpenia, pozval mladých ľudí Ríma, aby s ním prežili Veľkú noc. A vy viete veľmi dobre, že práve na tú Veľkú noc, keď bol globus, on sa pýta, čo? Zostaneme len v Ríme, alebo pôjdeme do sveta. Pôjdeme do sveta. Odovzdal im kríž, lebo to sa inakšie nedá. Nedá sa ísť bez Krista, bez Ježiša Krista a bez kríža. A vy viete, že o rok na to prvé Svetové dni mládeže sa konali. To, čo dnes my slávime po 31. krát. Druhé, spojené s rokom milosti, milosrdenstva, Božej veľkej lásky, dobroty, bol veľké jubileum roku 2000, keď boli Svetové dni mládeže v Ríme. No a tohtoročné, ktoré sú spojené, ako som povedal, aj s miestom Krakov, kde naozaj to Božie milosrdenstvo sa prejavuje v takej plnosti. Milosrdný. Je čas milosrdenstva. Spolubrat Stanislav mi hovorí, len mi všetko nepovedz, čo ja mám ešte potom povedať na kázni. A mi aj taký vtip hovoril, ale to by som nerád teraz. Skôr. Možno, že to on dopovie potom. To len preto, ak by ste niektorí usínali, aby ste znovu sa naštartovali, že oplatí sa počúvať. Takže ide to náročnejšie. Milosrdenstvo, byť milosrdný, ako to pretlmočiť tak, aby to bolo zrozumiteľné. Lebo samotné slovko, to už tak trošku aj vyjadruje, že v slovenčine mať milé, chápavé, vnímavé, empatické, súcitné srdce voči tomu druhému. V latinčine misericordia. Miserum je utrpenie, bolesť. Cor cordis je srdce. Čiže ak to spojíme, tak je to ten, kto trpí v srdci. Byť milosrdný znamená, že trošku aj viac ako len to súcitenie, ale že tak ako si trpím v srdci, mám bolesť v srdci, miserum cor, nosím to v sebe, keď vidím nešťastie druhého. Ja si spomínam ešte tiež za čas totality, bolo, že čo ťa nepáli, nehas. To bol taký, taký slogan, ktorý sa veľmi šíril. A to znamená, staraj sa len o seba. Žiť tak, ako čo ťa po tých druhých. Ale toto sa nesie stále vo svete. A preto je potrebné, aby sme naozaj mali bolesť v srdci nad nešťastím druhého, ako by to bolo naše vlastné. A to znamená, že milosrdný človek je ten, ktorý sa usiluje odstrániť nešťastie toho druhého a vlastne vtedy konám milosrdenstvo. Aby to bolo trošku také aj náročnejšie, ideme trochu do histórie k svätému Tomášovi Akvinskému, ktorý je doktor Angelicus, tak, ktorý je, môžeme povedať, trošku taká špica v teológii, a on hovorí, že milosrdenstvo nezničí spravodlivosť, ale je istý druh naplnenia spravodlivosti. Lebo, a to je veľmi zaujímavá myšlienka, ktorú my už možno aj prakticky vidíme, že sa uskutočňuje, on ďalej píše, že milosrdenstvo bez spravodlivosti je matkou anarchie. A my to tak trochu zažívame. Aj v našej spoločnosti, že je veľa anarchie, že je veľa takých prvkov, ktoré nie sú konštruktívne, nedvíhajú, nebudujú, nestávajú, ale spôsobujú rozklad, nivočia, zoslabujú, sťahujú nadol. Teda, ak má byť naozaj milosrdenstvo darom, ktorý dostávame od Pána, ktorý je v prvom rade darovaný nám, tak je každý jeden z nás pozvaný, aby sme oslobodzovali tých druhých od bolesti, aby sme im ponúkli spôsob, že nie len to empatické, som s tebou, som pri tebe, chcem ti pomôcť, ale aby to bolo spojené ešte aj s tým, že tak ako by som sa staral o seba, že ja to potrebujem, toto ti chcem ukázať. No a vieme, že tiež sme mali možnosť počas tej našej prípravy aj na dnešné Svetové dni mládeže čítať o skutkoch milosrdenstva, ktoré sú vo Svetom písme spomínané samotným Ježišom. Milosrdenstvo môžeme povedať, že od dávna, od nepamäti, ľudia tak trošku spájali s čímsi Božím. Že už napríklad starí Atenčania, a do určitej miery boli naozaj múdri, že milosrdenstvo nepokladali za náklonnosť, to bolo jedno z tých, čo sme my meditovali, však keď sme sa na tieto svetové dni mládeže chystali, ale že milosrdenstvo pokladali za božstvo. No a aby to nebolo len pri tých starých Atenčanoch a múdrych Atenčanoch, Shakespeare napísal: chceš sa dostať do blízkosti bohov? Snaž sa o to tým, že budeš milosrdný. Milosrdenstvo je znakom skutočnej šľachetnosti. Takže Shakespeare nám tak pomáha, lebo sprievodné vlastnosti skutočného milosrdenstva to je múdrosť, to je veľkorysosť, to je ochota odpustiť a tie dávajú naozaj takú milosrdenstvu, mohli by sme povedať takú akoby božskú črtu. Že to už nie je čoho je schopný človek, ale že to všetko je z toho daru, ktorý prichádza zhora. No a svätý Augustín vo svojich vyznaniach spomína prípad človeka, ktorý padol do rieky a topil sa. A svätý Augustín píše: Božie milosrdenstvo sa nachádza medzi mostom a prúdom. Čiže Boh je naozaj ten, ktorý má o nás starosť, pretože je otec. Tento svet vo všeobecnosti skôr zvelebuje spravodlivosť. A viete, že všade sa hovorí, aby bola spravodlivá spoločnosť. Lenže spravodlivosť bez milosrdenstva, to sa nedá uskutočniť. Miliť sa je ľudské, no odpúšťať je proti policajnému oddeleniu. Bolo napísané nad policajnou stanicou v Los Angeles. Takže miliť sa je ľudské, my hovoríme, ale pripustiť si, že som sa zmýlil, to už nie je v moci človeka, to je superľudské. To už je, keď naozaj je schopný komunikovať s Bohom. No a znovu sa vrátim ešte k Shakespeareovi, ktorý hovorí, že milosrdenstvo dáva spravodlivosti chuť, že ju ochucuje. A on hovorí, že nie je plnohodnotným jedlom, soľ sa nedá jesť, ale je ochucovadlom. To znamená, potrebuje spravodlivosť presne tak, ako soľ potrebuje jedlo. Avšak bez tej soli to jedlo by nemalo chuť. Teda odpustiť tomu, kto sa nekája, nie je milosrdenstvo, ale popretie spravodlivosti. Takže tá štipka, ako gazdiny hovoria však, štipka soli je vždy potrebná preto, aby to malo naozaj tú správnu chuť, aby to bolo to, čo my síce to toľko vieme dať, ale to ostatné, to plné, je dar, ktorý my sami dostávame. Milosrdenstvo bude kvitnúť len vtedy, keď bude vyrastať z puklín skaly spravodlivosti. Keď sa premiestni do močiarov obyčajného humanitarizmu, stane sa burinou, ktorá požiera človeka. Jej nebezpečenstvo bude o to horšie, že sa bude nazývať takisto ako jej skalná verzia. Píše Lewis. V dnešnej dobe sa nám to tiež tak všetko, ako si ukazujú sa skôr také atrapy. Nemá to v sebe život. Krásne to vyzerá. Máte umelé kvety, máte všetko light, máte všetko také, že to je verné napodobenie. Avšak nemá to život, nemá to ducha. Ukazujeme, že 5 minút. Tak poďme. Poďme k ospravodliveniu. To som sa trápil. Je spojené zasa so slovkom milosť. Ale my vieme, že znovu je to, čo my nemôžeme priniesť. To, čo je nám darované, čo je nám dané. A ju keď poznáte však, aj čítate? Už nie. Dobre. Ale vylovte ho z tých svojich ešte tých knižničiek, ktoré už si možno aj sami sa usilujete vytvárať doma. Vytiahnite ho a čítajte. Práve v tomto katechizme katolíckej cirkvi pre mladých, lebo to je ten juket však, pojem ospravodlivenie je vyjadrené. Nijaký človek sa nemôže ospravodliviť sám. My sme kedysi hovorili o spravedlnení, ale to je do určitej miery vraje aj čechizmus, a že správnejšie je ospravodliviť a neospravedlniť, lebo ospravedlniť sa je tak, ale ospravodliviť je prijať. Tak, dobre, necháme jazykové okienko, nebudeme robiť teraz a tak, ale ospravodlivosť je dielo Božej lásky. Teda to nie je znovu, že ja niečo robím, ale ja to chcem prijať. Prichádza od Boha, ktorý preto poslal na svet svojho syna, Ježiša Krista, aby nám to ukázal, ako to máme robiť. Ospravodlivenie pre nás znamená, že sme prostredníctvom Ducha Svätého vyslobodení z moci hriechu a smrti a môžeme smerovať, kráčať k večnému životu, k životu v Božej blízkosti pred Božou tvárou. Takže to, čo nás akoby sťahuje dolu, čo nám niekedy bráni, aby sme kráčali, to je hriech. Avšak dôsledkom hriechu je smrť. Boh nechcel a stále nechce smrť hriešníka, tak je napísané vo Svätom písme, ale chce, aby sa obrátil a žil. Preto ponúka, našiel spôsob, ako zničiť hriech a pritom zachrániť hriešníka. Nás, ktorí ten hriech konáme. A našiel spôsob, ako človeka ospravodliviť. Lenže znovu nestačia nám na to naše síly, vlastné síly, lebo my si nemôžeme hriechy odpustiť. Ani ja sám sebe. Ja tiež musím, lebo sa ma takedy pýtať, že ku ktorému biskupovi chodíme na spoveď. A to na svetu spoveď nechodíme, môžeme aj k biskupom. Jasne. Ale nie je potrebné, aby som ja išiel k biskupovi, ku ktorémukoľvek kňazovi. Teda nemôžem si odpustiť sám, ja sa nemôžem vytrhnúť z moci hriechu a smrti, ale môže to urobiť Boh. A Blaise Pascal ešte pred mnohými, vyše 300 rokmi napísal, že veľkosť človeka je vtedy, keď kľačí na kolenách. A keď kľačíme na kolenách pri svätej spovedi, keď vyznávame svoje hriechy, keď prejavujeme ľútosť, vtedy sa naozaj otvárame Božiemu milosrdenstvu a On nás môže ospravodliviť, to znamená, akoby znovu obnoviť vzťah medzi mnou a ním, medzi marnotratným synom, marnotratnou dcérou a milosrdným a láskavým otcom. Pretože Ježiš tento vzťah akoby uviedol nás, ukázal nám to celou svojou prítomnosťou medzi nami, povedal, že nezostaneme sami. On nás bude sprevádzať, On nás bude posilňovať, bude kráčať, ako by povedla nás. A neviem, či to aj vy tak robívate, ale keď som bol ešte chlapec, na štedrý večer sme vždy stoličku a tanier nechali prázdne. Prečo? Aby tam bol prítomný Ježiš. Teda On nás naozaj sprevádza. On je s nami, On je ten, ktorý prosí za nás, aby sme dnes, keďže je čas milostivý, je čas milosrdenstva, aby sme mohli byť ospravodlivení. Pán Boh vám zaplatí.